Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Русофил президент нужен ли е на България? Отговаря Николай Малинов, кандидат президент, политическа партия Русофили за възраждане на отечеството.
Беновска пита.
И вие сте, господин Малинов, втория кандидат президент в ефира днес на YouTube канала Беновска пита Радио К2, в ефира на Радио К2 и в стрима във Фейсбук. След вас ще следва и професор Анастас Герджиков. Така че, нужен ли е русофил президент на България? Директно.
Първо, благодаря за поканата. Добро утро на вас и на вашите зрители.
Добър ден, благодаря, че дойдохте.
Да, искам да спазя традицията. По миналата седмица бях в Брюксел, ето едно малко подаръче. Току-що вчера се прибрах от Русия. Ето ви от Русия едно малко подаръче. Вчера вечерта се прибрах.
Секунда, като го погледнах, помислих, че това е паспорт.
Не, това е тефтерче.
Нали знаете, че така изглеждат корици на паспорт?
Да.
Благодаря и много мило.
Така.
Не съм ми приготвила пък аз никакъв подарък.
Ябълката малък подарък ли е?
Ябълката ще си я получите, ако станете президент. Сега няма да ви дам.
Е, зависи от колко далече ще хвърлите. Дали ще ме замеряте или ще ми...
Никога не съм замерял. Сега казах на президента да стане, за да не ударя някого.
Аз влагам политическия смисъл, че някои политици, човек от глупостите, които говорят и разликата от това, което говорят и това, което правят, в общи линии заслужават да бъдат замерени. Така че това беше подтекста, който исках да кажа.
Но хайде, ако аз съм ваш избирател, убедете ме да гласувам за вас.
Ами,
какви са вашите идеали? Какви са националните ценности, които защитавате с русофилската си ориентация? Какво ми обещавате като
освен
бъдеще?
Освен основната линия, която от една година така много ясно и категорично, откакто оглавих партията, се проследява и може да видите, че дори на предишното ни предаване вие бяхте учудена от това, което казах, че съм готов да седна и че трябва да се сяда на масата с всички български политически партии, без значение дали това е ГЕРБ, дали това е ДПС, дали това е БСП и така нататък. Още когато повдигна юмрука Румен Радев, осъдих с фразата, че не бива да се разделя нацията на талибани и мутри, защото няма начин по който да пратим едните в Белене, Диярбекир или Сибир, нали? Това се пак 20% от населението. Така че освен тази линия, която виждам, че явно когато идват президентски избори, започва така да звучи в много политици, при нас тя е последователна, бих извел основното нещо, за което ние сме говорили, че мира между изтока и запада е без алтернатива, че хибридната война е навлязла в фаза, когато тези, които искат тази война, се стремат противоречията да станат непримирими до степен, в която да се стигне до гореща фаза. Ние трябва да положим максимум усилия тази гореща фаза да не е в България. За целта ние трябва да проведеме нужните референдуми по уста НАТО, Европейски съюз, Европейска система за сигурност, Евразийска система за сигурност, към която ние призоваваме. Между другото, не съм уникален, затова говори и Макрон, и Меркел и така нататък. Нали? Ние трябва обязателно да решим въпроса с военните бази в България, които според нас трябва да се заминат, ако говорим за темата национална сигурност. Ние трябва обязателно да имаме прекрасни и нормални отношения и с Турция, и с Русия, и естествено приоритет е нашето европейско бъдеще.
А как стои въпроса във вашата визия за Съединените американски щати?
Ще кажа. И искам да кажа, че сега, виждате, аз се върнах от Брюксел и от Москва. Имам покана за Пекин.
Там?
Ще разкажа. Имам покана и за Пекин. Примерно, поканата от Пекин последва след като поздравих Комунистическа партия на Китай с тяхната 100 годишнина на 1 юли. За съжаление, другите политици не се бяха сетили за това нещо. Още на първия разговор ми дойде делегация на гости при нас в нашата партия, покани ни и каза, вижте какво, тук говорим за инвестиции от 10 милиарда нататък евро за България, за инфраструктура преди всичко, без никакво съфинансиране, без никакви условия, ние сме готови да участваме в проекти. Това говоря за предимството, сътрудничество и Изток-Запад, за което говоря. Ако говорим за Русия, аз се връщам и тук може да прозвучи като бомба, Но категорично мога да говоря, че при добри отношения с Русия, които който и да бъде избран за президент и която и партия да е управляваща, макар че ние не бива да забравяме, че всяка една партия, която е в парламента, е управляваща. Че да не ми разказва, че те не са управляващи, защото те са били в парламента и са опозиция. Много добре знаем как функционира парламента, как се взимат решения и че всички партии са по определен начин представени и с 10, и с 15, и с 20 депутата може да се прави политика. И оттам нататък тока може да падне минимум двойно, гъста може да падне минимум двойно при една много елементарно предсказуема нормалност в отношенията, които трябва да се възстановят между България и Русия. Туристите могат да скочат на близо милион при една нормалност и спокойствие в нашите отношения. Така че предимствата от сътрудничеството между Изтока и Запада, което, както казвам, за нас няма алтернатива, тя има своите и геополитически измерения, свързани с мира на планетата и войната. Изборът е такъв, за който стана дума преди малко. Така има и своите сериозни икономически измерения. В Брюксел по-миналата седмица какво правих? Събрахме се 10-12 представители или от различни европейски страни. Знаете, че преди няколко години издигнах една инициатива за създаване на международно русофилско движение. Предстои следващото ни заседание да го направим между 1 и 5 ноември и да се върви към създаване. Ще прецениме дали русофонско, от език, нали, дали русофилско движение, т.е. тази идея от тук от няколко месеца аз мога вече да пътувам спокойно и затова предприех необходимите действия в тази посока.
Между другото, какво става с вашето дело?
С нашето дело дадоха му ход на 28-ми. Направих моите привърженици един малък протест, който беше под наслов «Хора, бдете». Тъй като...
Четох, ще се разпитат 60 ли, 90 ли свидетели, ли го беше?
Май 40, не знам. И да разпитват сега, да разпитват какво да правим. Аз казвам, знаете, че не се чувствам притеснен от този факт, защото ничи шпиони не съм, никой не ми е поставил задачи, никаква секретна информация не съм прехвърлял. Тези инсинуации, аз мисля, че българския съд в общи линии по един много ясен и категоричен начин би следвало да реши този въпрос с този, както дори тогавашният министър-председател Бойко Борисов нарече в кавички шпионски, по същия начин реагира и Радев и парламента. Да не припомняме тези събития, определено този шпионски скандал играе лоша услуга на българо-руските отношения и може би това е замисъла на организаторите на този шпионски скандал, защото докато той не приключи, ще бъде много трудно да се нормализират и да се успокоят отношенията между България и Русия, които са много важни в тази ситуация. Вацев много добре се изрази, казва Николай, този софтуер, който ти предлагаш на отечеството, според мен, според него, това е, вика, спасителният софтуер за България.
Обаче, господин Малинов, въпросът е за не само дали русофонско или русофилско ориентация. Въпросът е доколко България може да седи стабилно, точно както вие очертахте геополитическите координати. Нека да ви пуснем едно интервю, което преди известно време взехме от Елеонора Митрофанова и да продължим по-нататък разговора за президентската ви кандидатура.
Беновска пита. Нейно превъзходителство Елеонора Митрофанова. Срив между Русия и България стана през 2018. Говорят за Радев ту че руски, ту американски.
Кажете,
ваше превъзходителство, Елеонора Валентиновна, къде са сега българо-руските отношения в политиката, икономиката, културата, традициите?
Традиции.
Не ми задавате прост въпрос. Да, знам. Всички тези отношения се намират на различни нива. Ако политическите отношения са достатъчно сложни в днешния ден, то През 2018 година произтече срив по съществото на двустранните политически отношения и COVID повлия да намалеят непосредствените контакти. Не мога да кажа същото за културното сътрудничество.
Уменьшилось количество непосредственных контактов.
Културно-духовното сътрудничество, бих казала.
О сътрудничестве таком, ну, културно-духовном, я бы сказала.
Защото всички празници и събития,
празники, события,
ние отбелязваме заедно.
Вместе.
Независимо от пандемията, тази година имахме фестивали във Варна, Бургас. През септември ще гостува и Кремлевският балет. На 11 септември ще гостува и диригентът Валерий Гергиев, който ще дирижира Софийския симфоничен оркестър. Смятаме, че през декември ще дойде и виолистът Юрий Башмет. Планирали сме и събития в Русия, на които пък ние каним съответно техни български колеги. Затова в културните ни отношения не е така зле. Подписахме много важно сътрудничество между Българската и Руската академия на науките. И през септември ще бъде завършена програма за съвместна научна работа. Кое още е важно, независимо, но докато в България няма за сега, за съжаление, стабилно правителство, то постановяването на двустранните отношения на междуправителствените комисии и така нататък е достатъчно сложно. Така че ние чакаме вече правителство, с което да работим. Позволете ми да ви подаря здрава българска червена ябълка.
Красна е българска
ябълка. Благодаря. Това е традиционен подарък на Барновска пита. Знак, че ви гласуваме доверие. Благодаря, благодаря много. Елеонора Валентиновна, кога вие ще започнете да общувате по-активно с медиите? Когато има предмет за общуване, защото сега, за съжаление, малко нещо се случва. Ако говорим за двустранните отношения, политическите отношения, разбира се, имаме различни въпроси, например, исторически, които предизвикват традиционен интерес, и ние сме готови на дискусии с български историци, с български политици. Действително това заслужава внимание. Но аз мисля, че по-плътно общуване ще започне, когато се появи правителство. Как правителство? Разбира се, защото ние представляваме правителството на Руската федерация. А вие знаете ли, България има градска легенда, че настоящият български президент Румен Радев е избранник на Русия. Слушайте, знаете ли, понякога говорят за Радев, че е избранник на Русия, понякога говорят, че Радев е избранник на Щатите. Аз не коментирам тези коментари, защото е съвършено непонятно къде се коренят тези твърдения. Например, за Русия или против Русия. Струва ми се, че много от вашите политици работят абсолютно за България и затова те са готови да се взаимодействат и с Европейския съюз, и с Щатите, и с Русия, и с Китай, навсякъде, където това взаимодействие ще допринесе полза. Беновска пита. Господин Малинов, вие ще получите ли руска подкрепа?
Аз мисля, че подкрепата, ако я така артикулира някой, като някой да ме замеря с куфари с пари, не.
Нямам предвид това.
Нали, не. Но аз говоря, мисля, че институционална. Факт, сега връщането ми от Москва вчера и нивото на срещите, които съм провел, са ясно и категорични подкрепа. Освен това, прямо вие споменахте делото. Ами два пъти Захарова се произнася по делото и по втория път беше съвсем наскоро, преди влизането му в съда. Миналата седмица Митрофанова също имаше интервю по този по този въпрос. В първата част от интервюто също малко стана дума. Така че на ниво символика, на ниво срещи с ключови личности в Русия, на ниво обсъждане на икономически и културни взаимоотношения, и тук Митрофанова много добре ги раздели. Аз ви казах преди малко, няма никакъв проблем при едни нормални отношения с Русия. Ние повече от двойно да смъкнем цената на тока за България, повече от двойно да смъкнем цената на газа. Нали, но при такива стръмни, ако мога да кажа, отношения с Русия, това е трудно. Казах ви и това, което получихме като инициатива от китайската компартия, която по непонятни причини всички други подминаха с тяхната годишнина и всичко останало, където те са готови да инвестират милиарди в българската икономика, и то без съфинансиране в нашата инфраструктура. Така че много правилно въпросът трябва да стои не или Изтока или Запада, а и Изтока и Запада, и мисля, че това нещо говорихме преди малко за неговите предимства за нашата, и за нашата икономика, и за нашата безопасност като
добре,
такава.
Добре, но вие ще се сблъскате с един натовски генерал, Радев.
Вижте, това, че той е натовски генерал, няма нищо лошо. Той преди това е завършвал определени школи в Съветския съюз или в Русия. Много добре се знае и се тиражира, нали, нашата публична и моята конкретно подкрепа за Радев на предишните избори. Ние го качихме на Купринка пред 20 000 човека. Ние направихме точно среща така с целия актив. Аз публично излезах и по българските.
Идиоти Гегов беше един от активните участници в
Радев. Беше един от гостите. Нали, да. Защо? Да. И той рядко идва като гост, но като идва кандидат президент, да, нормално, той се активи.
Сега
той,
обаче
по това време правят купривките на Георги Гергов, така че затова малко се разминават мероприятията, но това е отделна тема вътрешно.
Не, няма преди това си да кажа, че тогава Радев получи на първите избори много сериозна и лява, и подкрепа.
Защитил го и публично, и в Русия по всички централни канали в България. Сега обаче как казах, стоят нещата? И казах, че ние един кандидат от Плевен не може да го нарешеме русофобски. Това също трябва да си има, защото винаги съм държал на този
Плевен.
Еми, кандидата на ГЕРБ беше...
А, говорите
за не говорим, защото ние въпреки всичко много държиме на това, което казах преди малко, че ние не делиме хората на мутри и талибани, и сме го правили винаги, и когато това е популярно, и когато това е непопулярно, и затова в нашата организация, в културно-русофилското русофо, има всички от ДПС, от ГЕРБ, от БСП и така нататък.
Добре, да кажете ми, господин Малинов, главните конкуренти за поста ще ме прощават, поглеждам ви в сините ви очи, погледете ми и мене.
Зелени,
зелени. Зелени, да речем, ги различават. Между двамата ще бъде втория тур. Между Радев и Герджиков. Това.
За сега най-вероятният вариант е това.
Обаче, вие, ако не станете президент, кого ще подкрепите? Радев или Герджиков?
Знаете ли, на първите избори аз подкрепих Радев, защото за мен беше ясно, че той е един човек, който би могъл
за
да се...
За миналото разбрахме.
Не, чакай, това е, нали, това е генезиса на решението. Той е човек, който би могъл да се еманципира.
Само, от кого?
От натовската си същност, тази, за която, нали, така беше формулиран въпрос, аз затова отговарям,
да,
по начина, по който е формулиран.
Това е неговия белег.
Да. Но според мен той започна много бързо да се еманципира, и поради тази причина той в момента изпадна в една ситуация и в едни зависими си, които ние няма как, и аз няма как да подкрепим. Нито отношението му към Кримската платформа, нито отношението му към Б9, което той подписа.
На Три морета?
Това е воен... Щях да стигна и до Три морета. Нито по въпроса за Три морета, нито по въпроса за военното присъствие, тези четири бази, които аз смятам, че са изключително опасни за България и би трябвало да се върви към, ако трябва, промяна
този
на закона,
към
референдума.
Трябва да си...
Да. Но според мен той избърза. Ще ви открия една малка така тайна. Даже в разговора с Путин, но аз отказах да говоря с български политици, за това стана дума, че бързата еманципация на американския президент, която прилича на бързата еманципация на българския президент, ще им изиграе много лоша шега. Това трябва да се случи след второто предаване. Да, те са патриоти по същност. Нали? Ако разделяме политическото пространство, нали? Ляви, десни, либерали, патриоти, нали? Те и двамата имат горе-долу еднакъв психологически профил. Така че за мен подкрепата на следващия кандидат, нали, когато се стигне живот и здраве до втори тур, ако се стигне, и всичко това са въпроси, които са така в въздуха витаят, ще бъде по тази ос. Оста отношението изток-запад, отношението Македония. Аз смятам, че тук има много твърда позиция Радев, правилна, пробългарска и патриотична. Не съм сигурен новия кандидат какво ще е отношението му по въпроса за Македония.
Сега може ще го питаме, ето да. Това ще бъде въпрос, който ще задам от ваше име.
Какво му е изобщо отношението към темата за мира и войната? Защото ние бихме искали да инсценираме чрез международното русофилство, за което говорих и казах, че ще го учредиме до дни, защото аз 2 години не можех да пътувам, нали? Ще искаме референдум да предизвикаме за сваляне на санкциите срещу Русия, които са много вредни за Европа като цяло. Така че по тази ос ще определям и в зависимост от тяхната риторика. Това е, нямам други там лични или други съображения. В зависимост от отношението по тези въпроси, не превръщането на България в прифронтова линия, защото споменах, че според мен сме в такава фаза в хибридното взаимопротивопоставяне, че трябва да се стигне към създаване на непримирими противоречия между двете страни. Ние сме точно за обратното, за максимално развитие. Митрофанова много добре раздели културата от политиката. Аз ви казах, в политиката една малко нормализиране на отношението ще даде 2 пъти по-евтин ток, 2 пъти по-евтин газ, 2 пъти, 3 пъти повече туристи, и тези неща са много лесно постижими при една нормалност в отношението. Ето, днеска се навършва 2 години. Ние докарахме преди 2 години Томичовия псалтир, който 850 години не беше стъпвал в България. Това е едно от трите най-хубави произведения на средновековната българска литература, което не беше стъпвало в България. Даже тогава Аксиния Джурова вика: бе, Никола, аз 44 години не можах, вие за 6 месеца го докарахте. Да, де, ама точно 18-та година, за която ние говорихме микрофона, аз отидох с и четирите заместник-председатели на парламента бяха в Москва. И председателя на парламента българския беше в Москва. Ние направихме такава динамизация чрез православието, чрез кирилицата, чрез всичките общи теми, които ни обединяват, че това създаде една възможност да се решат цял ред и други въпроси, и смесената комисия да се събере. И така,
финален въпрос, да. Господин Малинов. Понеже ние се опасяваме и пускаме коментара на седмицата, че може би предизборният дебат между кандидатите за президенти ще се превърне в онази смешна история за краставицата, когато всеки си говори каквото си знае. Кажете, обърнете се, това е вашата камера, тук на среща, и кажете на нашите зрители, и да чуете слушателите, защо трябва да гласуват за Николай Малинов?
Защото мира и сътрудничество между изтока и запада е безалтернативен за България, за нейното оцеляване, защото той ще даде така мечтаното и желаното благоденствие на българския народ, тъй като ако ходиш само на един крак, това няма как да се случи. Без мир и сътрудничество, и който трябва да бъде част и от вътрешно така, политическите взаимоотношения между партиите и хората, и във външно-политически план, това няма как да се случи, защото ние сме прекалено малка и слаба държава и икономика, за да можем сами да се справим в тази ситуация.
Благодаря много за това участие. Разделяме се с Николай Малинов, кандидата за президента от Русофили за възраждане на отечеството. Изчезваме за малко от YouTube канала от частотата на Радио К2. Не си крадете ябълка. Взехте си жълта ябълка. Вземете си. Значи си признавате, че още сте зелен политиката.
Да, категорично.
Добре.
Тази категорично.
Червената ябълка съм ви обещала.
Това ме пошегуваха, да, с Прибаков. Значи това се шегувахме. Вика, ние, Николай, с тебе май сме много зелени в политика, защото сме много честни, прями и категорични.
Не... Така, и се разделим с една жълта ябълка. Къде остави се?
Добре.
Благодаря много за това участие. Изчезваме за малко и се връщаме отново.